Startautisko notikumu apskats. Vasali ar startautisko notikumu apskates studijā Laura Sandore. Krīvejas okupātajā Krimā Čudas rogā Krīvejas armijas poligonā, no kura okupanti uz Ukrainu raida lidrobotus Šehed, izacielīs gunskrāks, viestēja radio Breivēba. Gunskrāks redzams no satelīta uzņemtajos attālos, tie publicēti NASA ugunskrāku monitoringa tīmekļa vītā. Atbilstoši provizoriskajai informācijai, gunskrāks izacielīs Feodosijas Leiča dienvidu austrumu piekrastē. Nav zināms, kas izraisīja gunskrāku. Beidzamajos dienos nav ziņots par raķešu cilīdrobotu trīciņam itam Krimas apliecīņam. Kai norod Ukrainas bruņotu spāku porstovi, militāro poligonu izmantoja Krīvejas armija, kab uz mierķim Ukrainā radētu bezpilota lidaparātu Šeihed. Tāpat Ukrainai Krīvē ir veiksmīgai apsamējušos ar kara gjūstikņiem, izsātā devušīs apmēram 180 militāru personas. Vienošanos par sagjūstētu cēnēto apmaiņu tika dabota ar apvienoto Arābu Emirātu starpnīcēbu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis informē, ka nu gjūstā atbrēvoti 90 Ukrainas armijas jūras spāku teritoriālos aizsardzības vīnēbu ir ūbašsardzes karavēri. Starp tim ir Mariopolis, Rūpnīcas, Azovstaļ i Černobiļas atomelektrostacijas aizstovi, kā arī ceņlītoja nu vairokim frontis sektorim. Zelenskis pauda pateicēja pamatpersonam, kas palīdzēja eistinot apmaiņu. Apvienoto Arābu Emirātu vidotojam ir pauda cerēbu, ka itas process turpinosīs. Vienlaikus par 90 karagjūstekņu atbrēvošanu informē arī Krīvejas aizsardzības ministrija. Izplatītajā video materiālā redzamas militāru personas, kas ir autobusu dūdās izsātu. Ukraina turpināja spērt nozīmīgus sūļus Eiropas Savienības virzīnī. Ir sokušos izstošanos sarunas. Dorgie draugi, mēs atzīmējam jaunas nodaļas sokumu Ukrainas Eiropas Savienības attīceibos. Uzsokot sarunas ar video sakaru starpnīcēju paziņo Ukrainas premjerministrs Denis Šmihaļs. Ukraina iznīdza dasacējumu uzimšanā Eiropas Savienībā 2022. gada februlī pēc Krīvejas atkortoto ībrukuma sokumu. Topošā gada martā lūgums par uzimšanu Eiropas Savienībā tika īsnīgts arī no Moldovas i Grūzējas. Eiropas Savienības līderi oficiāli atzina Ukrainu i Moldovu par kandidātu valstim pārno gada jūnī, bet Grūzēju pārno gada decembrī. Izstošanos sarunu sokšanai ir tikai sokums garam reforma procesam, kas parasti ilgst godim. Pirmā valsts beidzot pīsavīnījās Eiropas Savienībai. Eiropas komisija itamā mienesī paziņoja dalībvalstīm, ka Ukraina i Moldova ir izpildējušas visus kritērijus, kas vajadzīgi sarunas sokšanai. Ukrainas 27 Eiropas Savienības valstu postojumu pulcējoties Luksemburgā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēra, ka itē ir viesturiska dīna. Mēs nekod netiksim novirzēt no mūsu ceļa izvīnotu Eiropu i mūsu kūpēgojam visu Eiropas tautu mojumu. Ukrainas līderis sacīja savus sociālajos teiklos. Arī iz NATO Ukrainai ir ejams tuls ceļš. I par NATO nokšu ģenerāla sekretāru īcelts Leičnējas Nīderlandes premjerministrs Marks Rīte. Tā vakar paziņova alianse. Rīte, kuru kandidatūrēja stingru atbalstu paudē ASV, omatu porījums no nīlijo ģenerāla sekretāra Jensa Stoltenberga 1. Oktobrī. 57 gadus vecais Rīte sacensībā par alianses ģenerāla sekretāra omatu galīgo vinnestu dabo pagojušajā nedēļā, kad savu kandidatūru atsauca jo beidzamais konkurents – Rumānijas prezidents Klauss Johannis. Pieredzējušo politiķi, kurais Nīderlandes valdības vadītāja krāslā aizvedīja gandrīz 14 gadus, negaida viegli aizdomi, ņemot vērā problēmas, kuras izraisīs joprojām ilgstošais karš, ko Krīvija uzsokus pret Ukrainu. Turklāt, jam jau tagad vajag rēķinoties ar sekām, kuras varētu izsaukt Donalda Trumpa iespējamo uzvara ASV prezidenta vēlēšanos. Bijušais Norvēģijas premjerministrs Stoltenbergs NATO ģenerāla sekretāra omatā atceradās kopš 2014. Gada. Tikam pašā ASV noslēdzīs Kets Rinčedans. Tīmekļa projekta Wikileaks dibinotojs Julians Assange pēc vienošanos ar ASV varas izstodam trešdien tīsā atzina savu vainu izbeidza godim ilgušo juridisku drāmu. Tīsas sēde notika ASV Kluso okeāna teritorijas Zīmeļu Marianas Solu galvaspilsētā Saipanā. Tikam pasaulja rallija čempionāta pūlijas pūsmas izsasocīs ar pavisam nalobu pavirsīni. Titulātais francūzs Sebastiāns Ožjē kūpā ar stūrmani Vincentu Lansē trases pīzrakstēšanos laikā pīdzēvojušā vārēju, kas dar medicīniskim apsvārumim neļaus ekipāžai startēt sacensībos. Toyota Gazo Racing komanda pieņēmus lēmumu, ka Ožjē vītu itamā rallijā īmis nivļējais pasaulja čempions Kalle Rovanpera. Trases pīzrakstēšanos ir būtiska rallija sastodaļa, kaut pirms sacensībām ekipāža īpazīstās ar gaidamajiem otram pūsmim izveidoja stenogrammu. Timā ekipāžas izmantoja automašīnas, kas paredzētas ceļu satiksmē, iebrauc ar krītņu mozoku otrumu nakai sacēkstēs. Arī Dienvidkorejā kaida bāda. Gumi pilsātas dūme trešdien paziņos, ka jū pirmais administratīvais darbinīgs robots ir gojis bojā pēc tam, kad nūkrētūt nu kopnam ir izdarējis pošnovēbu. Vītēji mēdīji jau ziņoši, ka te īspējams ir pirmo robota pošnovēba valstī. Pilsātas dūme paziņos, ka salūzušais robots tika atrasts pēc tam, kad pagojušajā nedēļā acim redzot bija nūkrits no 2 metru augstuma. Pirms nelaimes gadiem aci līdzinīgi redzējuši, ka robots grīžās ap sevi it kā konkrētajā vītā, kas būtu. Precīzi skritīņa iemesls gan vēl nav zināms, izmeklēšana turpinājās. Ziņu aģentūrai AFP pastostie pilsātas dūmi samatpersona. Jūs dzirdējat starptautisko notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs IAMG Latgales balss.